Lucija Smrdel, vi ste zakonska in družinska terapevtka, ukvarjate se med drugim tudi s samskostjo in osamljenostjo. V čem je pravzaprav razlika?
Bistvena razlika je, kaj človek pač si predstavlja pod osamljenostjo in pa samskostjo. Ne? Samskost lahko predelimo pač kot stan. Ne? Jaz sem sam, se pravi, nisem vezan, nisem poročen, kukarkol. Ne? Osamljenost je pa nekaj notranjega, ne? Kako se človek počuti noter v sebi. Ne? Nekdo je lahko čisto zadovoljen, da je sam. Ne, se pravi, ima dost socialne mreže, ima svoje aktivnosti, koničke, hobije poleg službe. Nekdo, ki je pa osamljen, pa čuti zelo veliko potrebo po še drugem zraven sebe.
Ne. Poglejte, tale osamljenost, bom rekel, predvsem pride, zelo na pamet govorim, ob izrazih, ob praznikih, zdaj so bili božično-novoletni prazniki in ta osamljenost še toliko bolj pride do izraza. Zakaj?
Je li takrat se najbolj pogreša ta pristen odnos z družino. Ne? Družina je kot pač tisti prvi stik, ki ga dobimo kot otrok, se pravi se rodimo staršama. Ne? In starša sta tista prva dva, ki data stik otroku, se pravi, da je sprejet v eno družino, dobi eno mesto. Ne? In če tega ni, toliko boljše boli ob teh praznikih, ki pogrešamo prav to mesto, da nekomu pripadamo.
Je osamljenost bolezen ali je, ne vem, stanje?
Ne bi rekla, da je bolezen. Je pa neko pač stanje, ki pa lahko človeka zelo utrudi. Ne? Človek se lahko začne zelo obremenjevati s tem, ne? In obremeni lahko tudi svoje druge stvari, se pravi, in službo in še odnose, ki jih še ima. Ne?
No in če se vrnemo malo k samskemu stanu, nekateri se zavestno odločijo, ne bom se vezal in zdaj zanima me vaše mnenje do teh ljudi. Ali je to neke vrste egoizem, je to morda strah ali kaj tretjega?
Jaz bi tako rekla, vsak človek se ima možnost in pravico odločiti, kako bo živel, samo da so pravi razlogi. Če je pomirjen s tem, s to odločitvijo, ki jo je sprejel, da ve zakaj, potem je v redu. Če so pa napačni razlogi, tako kot ste omenili strah, pa glih ni fajn, da se o tem ne spregovori.
Pa vi kot terapeut imate dosti teh primerov, je, hotel sem reči pacienti, pa ne bom rekel vaše stranke ali slušatelji ali kakorkoli se že temu reče, zakaj pridejo k vam?
Razlogi so različni. Prisotno je tako nasilje v družini, kot problemi v komunikaciji, kot na primer, da ne vejo kako naprej, da so v nekem izgubljenem krogu in ne najdejo neke poti. Tako, čist različno. No?
Pa je to dovolj, recimo, jaz si spet po domače predstavljam, če ima človek kakšnega prijatelja, se njemu zaupa prijateljico, seveda ravno tako, to tudi pomaga ali je le dobro tukaj strokoven pristop?
Ja, prijatelji vedno pomagajo. Ne? Ravno tem sem tudi že na začetku rekla, ravno ta socialna mreža, ne? Ta en skupek prijateljev, ki ti bojo vedno stalo ob strani in ti pač pomagali, karkoli se zgodi. Ne? Vendar pa, ko pa prijateljstvo ni dovolj, ko se pa rabi res strokovna pomoč, ko je neka neizhodna situacija, pa le svetujem ja za neko strokovno pomoč, da se še bolj poglobijo te zadeve, ki jih pa človeka nekako jih ne zna rešiti. Ne?
In ta strokovna pomoč je seveda samo v obliki pogovora. Tukaj kemija, mislim, razna pomirjevala in podobne stvari ali spodbujevala, ne igrajo nobene vloge.
Ne, tako kot ste rekli, samo skozi pogovor se skuša pač otriti, čem je vzrok težave in potem res skozi pogovor in razmišljanja se ugotovi, kaj je.
Še nekaj me zanima. So ljudje, ki so vezani, ki imajo družino, pa so včasih osamljeni?
Ja, tudi to je verjetno zelo pogost pojav. Verjetno me sprašujete, zakaj do tega pride. Jaz bi rekla pomankanje komunikacije. Res je vsake pač v svojem svetu služba, še druga upravila in se potem kar nekako izgubi komunikacija, ki pa med dvema zelo pomembna vloga. Ne? In ja, osamljen človek je lahko tudi v družini, ne? Če ne najde svojega prostora oziroma da mu partner ne da tega prostora, da je vreden nečesa.
No, ko sem bil sam še otrok, se spomnim, da je bilo v okviru družine, vsaj kosilo in večerja so bili skupni, tam se je klepetalo, smejalo, včasih tudi skregalo, ampak bila je komunikacija in danes se mi zdi, da tega manjka. Vsi hitimo za nekimi dobrinami, za katere mislimo, da nas bodo usrečile, dejansko pa izgubljamo.
Ja, tako smo postali kot nekaki hrčki. A ne? Samo zbiramo stvari, ki mislimo, da nas bojo usrečile, ne? Ampak usrečijo nas pa ljudje okoli nas. Ne? In tukaj je treba zbirati ljudi. Ne?
Slišal sem pa tudi, da si včasih človek, no, tudi sam sem tak, pa verjetno še mnogo takšnih, zaželi malo samote, da je preveč podarekovajoče na državnosti.
Ja, res je, vsak človek mora imeti en svoj prostor, eno svoje okolje, v katerega se zateče, lahko tudi rečemo tebi svoj svet. Ne? In s tem ni čist nič narobe, ne? Ker če človek nima tega svojega prostora, tudi se ne more dobro izraziti v odnosih. Ne? Čas za knjigo, čas za film, čas za, ne vem, pohajanje v naravo, karkoli človeka samega osrečuje, ne? To je tudi pomembno.
To je vse res in se popolnoma strinjam z vami, ampak nekateri se zatekajo v svoj sanski svet.
Ja, to pa ni prav, ne, ker razlika med sanskim svetom in pa realnim svetom je lahko zelo velika, ne, in lahko pride še do večjega razkola, ko se vračamo iz tega sanskega sveta v realnost, ki pa ni tok lepa, kakor smo si ustvarili v sanskem. Zato je potrebno vedno držati eno ravnotežje. Ne? Kaj mi manjka v realnem svetu? Ne?
Da vas ne bi preveč mučil, ker vem, da imate delo naprej, stranke vas čakajo. Morda en tak splošen nasvet za vse tiste, ki se včasih, ne bom rekel, tisti, ki se stalno počutijo same in osamljene, za njih je prava pot k vam, ne? Tiste pa, ki se jih včasih to zadene, kaj bi pa njim svetovali?
Jaz bi rekla, da ni nič narobe, če to čutijo. Če se to čuti, je to pač že pravo, za neki že pač mora biti koristno. Fajn je samo to, da se ob tem ustavijo, pa da sami sebi dajo dovoljenje, pa na glas povejo, kaj čutijo.
Je pri tem pomembno, da človek sam, da je sam do sebe toliko kritičen, da prepozna svoje, ne vem, odnose z drugimi, svoje stanje?
Ja, je kar fajn, da je človek tudi sam do sebe kritičen, da prepozna tiste slabosti, pa tudi prednosti, ki ga omejujejo oziroma, ki jih lahko pač izboljša. Ne?
Je morda, strokovno sprašujem, potrebno, ko se človek odloči za partnerstvo, da se na to pripravi ali se je najbolje prepustiti čustvom, ker konec koncev čustva včasih različno, nekje minejo, nekje postanejo nekaj takšnega, samo po sebi umevnega, drugi spet kaj tretjega.
Mislim, da je čist fajn, če se človek malo na to pripravi na skupno življenje. Seveda imamo skupine za predzakonce, za mlade družine, ker to je res ena velika odločitev, ne, za celo življenje. In je zelo fajn, če je človek vsaj malo pripravljen. Se nikoli ne vemo, kaj nas čaka.
Ne. In kaj v groben tam zvedo, ne zdaj le v celo predavanje, ampak čisto tako, o čem se pogovarjate pri teh pripravah?
Ja, pogovor poteka čisto različne smeri, ne? Odnos do sebe, odnos do partnerja, odnos do svojih staršev. Ne? Gremo kar čez celo zgodovino in potem odkrijemo tisto, kar nas je s partnerjem skupaj pripeljalo in kaj je lahko rešiva.
Pa mislite, da bi bilo dobro, če bi k takim srečanjem hodili tudi starše? Sam poznam nekaj primerov, da so starši, predvsem matere, silno navezane na svoje otroke in ko se nekako ločujejo iz gnezda, malo grobo, jim skoraj hočejo preprečiti to. Mama mora biti še vedno prva, pa to ni prav.
Ja, to res ni prav. Mogoče bi bilo potrebno podobno srečanje tudi za starše narediti, ne bi pa to dvoje povezovala, ker za skupno življenje sta res samo dva in morata svojo primarno družino nekako pustiti ob strani, ker sta ona dva prva.
Lepa hvala in seveda jaz bi vam želel čim manj strank, ampak vem, da tega ne bo, tako da vam želim, da bodite čim bolj uspešni.
Hvala lepa.